Dobro vam večer, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 10. marta. Ovu srijedu među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Srbija uputila zahtjev za izručenje Eju Paganića. Silajčić otputovao u London. Rusija za što skorije zatvaranje OHR-a, izjavio Boston Harčenko. Neću podnijeti ostavku, poručio Milo Đukanović. Palestinci zaslužuju nezavisnu državu, izjavio Biden u Ramali. U emisiji koja je pred vama danas vam predočavamo mišljenje Haškog tužilaštva o tome ko može biti nadležan za slučaj Dobrovoljačka, nakon što je tužilaštvo, to isto prije 6 godina, zaključilo da nema dovoljno dokaza o ratnom zločinu. Da li iko u Bosni i Hercegovini na osnovu slučajeva hapšenja građana te zemlje može vjerovati svojoj državi da će mu pomoći? Ili je u pravu zastupnik državnog parlamenta koji na pitanje naše novinarke kome bi se obratio za pomoć ako mu se nešto desi u inostranstvu odgovara dragom Bogu i porodici? A tu je i priča o tome može li Vukovar biti mjesto na kojem će se prvi put susresti novi hrvatski i aktuelni srbijanski predsjednik? Može li mjesto razoreno 91. godine biti pozornica učvršćivanja odnosa među dvjema zemljama ili su rane još i suviše bolne? No prije svega najavljenog pregleda i novih događaja. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo nadležnim organima Velike Britanije molbu za izručenje člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića, prenosi Radovan Borović.
Molba sa obimnom sudskom dokumentacijom upućena je Velikoj Britaniji radi predaje Ganića Višem sudu u Beogradu u cilju dovršenja krivičnog postupka koji se protiv njega vodi u Srbiji, potvrdio je za naš radio državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen.
U zahtjev su pruženi svi kompletni dokazi, prevedeni na engleski jezik kako to zahtjeva i britansko pravosuđe. Znači, postupili smo daleko pre roka, to rok je bio 45 dana i mi naravno očekujemo da će sud Velike Britanije postupiti po našem zahtjevu i da će Ganić isporučiti Republici Srbije.
Britanski sud odredio je da Srbija molbu za izručenje Ganića i prateću sudsku dokumentaciju treba da dostavi do 7. aprila. Dokumentacija od 800 stranica odnosi se na dokaze o dobrovoljačkoj koje je posjedovalo tužilaštvo za ratne zločine Srbije, precizira Homen.
Poslata je kompletna dokumentacija koja se odnosi na dokaze. To je naravno pripremilo tužilaštvo za ratne zločine i u pitanju je nekde oko 800 strana konkretnih dokaza o učešću Ganića u događajima 92. godine.
Srpski pravosudni organi pokrenuli su istragu protiv Ganića decembra 2008. godine zbog sumnje da je neposredno zajedno sa drugim licima suprotno sporazumu o mirnom povlačenju jedinica JNA iz BiH izdao naređenje za napade na objekte JNA u Sarajevu, vojnu bolnicu, dom JNA, kolonu sanitetskih vozila i vojnu kolonu u Dobrovoljačkoj ulici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić otputovao je u London, javlja Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, iako je bilo najavljeno, danas nije raspravljalo o zahtjevu Nebojše Radmanovića o upućivanju nota i istupima službenika Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u vezi sa hapšenjem Eju Paganića u Londonu. Predsjedništvo je od Ministarstva vanjskih poslova zatražilo da za sljedeću sjednicu dostavi pisani materijal o tom pitanju. Podsjećamo, povod je protestna nota pomoćnika ministra vanjskih poslova BiH za bilateralne odnose Jasmine Pašalić ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini od 3. marta, u kojoj je Srbija kritikovana zbog narušavanja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Istovremeno, nakon današnje završene sjednice predsjedništva, Haris Silajdžić je otputovao u London. Kako kaže Damir Arnaut, Silajdžićev pravni savjetnik, radi se o posjeti sadašnjeg člana bivšem članu BiH predsjedništva.
Mi se nadamo da će gospodin Silajdžić sutra vidjeti gospodina Ganića na slobodi u Londonu, odnosno da će se uvažiti naš zahtjev za njegovo privremeno puštanje u kauciju. Ukoliko se to ne desi, pripremili smo se za sve eventualnosti, tako da je zakazana i posjeta zatvoru u 6:15, međutim nadamo se da do toga neće doći, već da će se sresti na drugom mjestu.
Na naše pitanje kako komentariše molbu za izručenje Eju Paganića, koju je Ministarstvo pravde Srbije uputilo nadležnim institucijama Velike Britanije, Arnaut kaže:
mi smo, znači, i drugi ljudi koji su mi pomagali, prikupili puno više nego Srbija i ono što je još važnije, dakle, mi smo prikupili sve dokumente Haškog tribunala koji su relevantni za ovo, a Haški tribunal je najautoritativniji da daje ocjene o pitanjima ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da lošu poruku za sve u BiH šalje odlazak predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silajdžića u London, ako je to učinio zbog EU Paganića i da to predstavlja zloupotrebu funkcije. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio danas u Banja Luci da se njegova zemlja zalaže za što skorije zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u BiH i njenu tranziciju u misiju Evropske unije. On je posle sastanka sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem rekao da je na posljednjoj sjednici Saveta za implementaciju mira uspio da smanji kritičan prilaz i ocjene o referendumu u Republici Srpskoj. On smatra da pomenuti zakon o referendumu nije protiv Dejtonskog sporazuma. Portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je danas da ratni zločin u Srebrenici mora biti definisan kao genocid i da u protivnom nema smisla usvajati skupštinsku deklaraciju o Srebrenici. Premijer Slovenije Borut Pahor izjavio je da je uputio izaslanika u Zagreb i Beograd radi rješavanja spora u učešću Kosova na konferenciji o Zapadnom Balkanu planiranoj za 20. mart, jer se Srbija protivi da Kosovo bude zastupljeno kao nezavisna država, prenela je agencija STA. Pahor je rekao da je zbog tog spora nemoguće tvrditi da će konferencija uopšte biti održana i dodao da se, ako je i bude, ne može reći da će biti uspešna. Iz Belgije su danas krenuli ka jugu Srbije i Makedoniji prvi autobusi sa licima koja nisu dobila zatraženi azil u Belgiji i koje belgijske vlasti vraćaju na temelju sporazuma o readmisiji sa Beogradom i Skopljem. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Albanije Iljir Meta posjetit će sutra Beograd, će se sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i drugim visokim zvaničnicima. Crnogorski premijer Milo Đukanović odbacio kao neosnovane i zlonamerne ocjene opozicije da je Crna Gora država organizovanog kriminala i poručio da neće podneti ostavku. Lideri Nove srpske demokratije Andrija Mandić i Pokreta za promjene Nebojša Medojević prethodno su ocijenili da je organizovani kriminal najveći problem sa kojim se danas suočava Crna Gora i pozvali Đukanovića da podnese ostavku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Američki potpredsjednik Joseph Biden izjavio danas u Ramali da Palestinci zaslužuju održivu nezavisnu državu sa jasno definisanim granicama.
It's incumbent on both parties.
Obaveze obe strane da stvaraju atmosferu podrške u pregovorima, a ne da ih komplikuju. Jučerašnja odluka izraelske vlade da gradi nove naseobine u istočnom Jerusalimu dovodi u pitanje poverenje koje je neophodno za uspješne pregovore. Zbog toga sam odmah osudio takav proces.
Portparol izraelske vlade Mark Regev o odluci da se gradi 1600 kuća za Jevreje u istočnom Jerusalimu, za koga Palestinci tvrde da će biti prestonica njihove buduće države.
In order to get the peace process back on track.
Da bismo živjeli mirovni proces, izraelska vlada i premijer Netanjahu otišli su dalje od bilo koje prethodne vlade. Izraelska vlada je ograničila gradnju u jevrejskim naseljima, ali da budemo jasni, iz izraelskog ugla Jeruzalem nije naseobina, već prestonica i tako će ostati.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital and will remain as such.
Prisustvo međunarodnih snaga u Afganistanu nije rješenje koje može doneti mir ovoj zemlji, izjavio u sredu u Kabulu iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad.
Zapadne zemlje su protiv bezbednosti i razvoja u našim državama i one su spremne da potroše stotine milijardi dolara da bi nas porazili jer smatraju da time mogu mnogo dobiti. Ali ja mislim da će biti poražene otporom naših zemalja, pre svega Afganistana.
Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio danas u Kabulu da je moguće da deo američkih trupa u Afganistanu bude povučen i pre jula 2011. godine, roka koji je ranije objavio predsjednik SAD-a Barack Obama. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton izložila je u Evropskom parlamentu spoljno-političke prioritete 27-orke.
First.
Prvo, osigurati veću stabilnost i sigurnost u našem susjedstvu promoviranjem političkih i ekonomskih reformi. Drugo, odgovoriti na globalne sigurnosne izazove. Zato nam je potrebna sveobuhvatna strategija, snažna međunarodna organizacija i vladavina prava. Treće, stvaranje mreže strateškog partnerstva sa ključnim zemljama i organizacijama, jer probleme sa kojima se suočavamo ne može ni riješiti pojedinačno. U biti svega je jednostavna istina. Da bismo zaštitili naše interese i promovirali naše vrijednosti, moramo se angažirati na međunarodnoj sceni.
We must be engaged abroad.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija uputila zahtjev za izručenje Eju Paganića. Silajdić otputovao u London. Rusija za što skorije zatvaranje OHR-a izjavio Bocan Harčenko. Neću podneti ostavku, poručio Đukanović. Palestinci zaslužuju nezavisnu državu, izjavio Biden u Ramali.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijede naše teme dana, među kojima i danas dominiraju odnosi u regionu. Idemo tragom srbijanskog zahtjeva da im se ratni član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Ejub Ganić isporuči kako bi mu Beograd sudio za slučaj Dobrovoljačka. Tim je povodom Branka Trivić razgovarala s Frederikom Svinenom, političkim savjetnikom tužilaštva Haškog tribunala. Prije nego čujete intervju, podsjećanje na neke hronološke činjenice. Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija su 1996. godine potpisale Rimski sporazum, odnosno mapu puta, koja im je nalagala da prije podizanja optužnica za ratne zločine od Haga zatraže izjašnjavanje o tom materijalu. U tom periodu, dakle do 2004. do kada je važila mapa puta, Republika Srpska je u julu 2002. Haškom tužilaštvu poslala na ocjenu dosije Ganić, odnosno slučaj Dobrovoljačka. Karla Del Ponte, tadašnja glavna tužiteljica, 2003. godine je obavijestila oficira za vezu Republike Srpske u Hagu da prema međunarodnim standardima nema dovoljno dokaza za optužbu za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Frederik Svinen na pitanje kako je odluka donesena odgovara.
To jeste bio slučaj u kontekstu mape puta. Sud je donio mišljenje o materijalu koji je dobio. Mi smo dali ocjenu koja je bila bazirana na informacijama koje su nam tada dostavljene i poslali je kancelariji državnog tužioca u Sarajevu, gdje se i danas nalazi. Međutim, naša ocjena nije konačno mišljenje o ovom slučaju. Nije pravosudna odluka zasnovana na svim činjenicama slučaja danas. Čitav slučaj je sada kod državnog tužioca u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja ne demantujem da smo mi priložili svoju ocjenu na dokaze koje su nam poslali, ali je veoma važno da se razume da je to učinjeno u kontekstu mape puta Rimskog sporazuma, da je Haško tužilaštvo dalo mišljenje da li nadležni organi treba ili ne treba da podižu optužnicu. Sa svim ovim činjenicama je upoznato tužilaštvo za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, gdje se dokument koji sadrži naše mišljenje i ocjenu i nalazi. Ja znam da je sada u toku procesu u Velikoj Britaniji, znam da je Srbija uputila zahtjev za izručenje, ali mi o tome sada nemamo mandat da odlučujemo, jer je još 2004. godine ovaj slučaj mape puta predat Sarajevu. To je veoma važno za razumevanje slučaja.
Ipak, da li Haško tužilaštvo i danas smatra da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv Eju Paganića u slučaju Dobrovoljačka?
U to vreme, bazirano na materijalu koji nam je dostavljen, mi smo formirali i prosledili takvu ocenu. Već u to vreme Haško tužilaštvo nije imalo funkciju nezavisnog suda koji sam podiže ili ne podiže optužnice. Po odredbama Rimskog sporazuma, odnosno mape puta, mi smo samo dali mišljenje i nakon što je ono upućeno nazad, taj slučaj je tada za nas zatvoren.
U to vreme vi ste u Hagu formirali mišljenje da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv Ganića. Da li to mišljenje važi i danas?
Ne, pitanje je da li ima ili nema dovoljno dokaza ne možete danas uputiti nama. Takva odluka je na lokalnim pravosuđima, a na njima i treba da bude. Kao što sam rekao, taj dosije sa našom ocenom poslat je kancelariji državnog tužioca, preciznije državnom tužiocu za ratne zločine u Sarajevu. Zato mi u ovom trenutku nismo u poziciji da kažemo kako taj slučaj stoji. Bolja adresa za to pitanje je kancelarija tužioca u Sarajevu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Frederik Svinen, politički savjetnik tužilaštva u Haškom tribunalu. Sa gospodinom Svinenom razgovarala Branka Trivić.
Mimo pravnog aspekta, slučaj Ganić ponovno je i u samoj Bosni i Hercegovini otvorio niz životnih pitanja. Od toga kako bosansko-hercegovački zvaničnici na tri potpuno različita načina tumače nedavnu istoriju. Preko toga da nijedna institucija u toj državi nema jedinstven stav o bilo kojem pitanju, pa ni o tome treba li zaštititi građane te zemlje od hapšenja po stranim državama, do toga da svaka politička opcija brani svoje članove, dok od drugih sklanja pogled bez obzira radi li se o istom problemu.
A o građanima Bosne i Hercegovine, koji ne pripadaju ni jednoj vladajućoj političkoj opciji, definitivno nema ko brinuti, kaže Mirna Sadiković.
Kada je uhapšen Ilija Jurišić na beogradskom aerodromu, zvanične institucije Bosne i Hercegovine su s oprezom povlačile poteze, jer Jurišić pripada SDP-u, opozicionoj partiji, a i tu zlak je, te kao takav nije pravi Hrvat za Hrvate u HDZ-u. Tada je SDP vodio pravnu bitku, organizovao proteste i potpisivanje peticije za njegovo oslobađanje. U slučaju Ganića, SDA preuzima ulogu organizatora protesta i potpisivanja peticije, a koalicioni partner Stranka za Bosnu i Hercegovinu kroz predsjedništvo i Ministarstvo vanjskih poslova povlači diplomatske poteze da Ganića oslobodi. Šemsudin Mehmedović iz SDA to komentariše ovako.
Ima sigurno mnoštvo slučajeva gdje su ljudi ni krivi ni dužni uhapšeni, procesuirani, osuđeni, oslobođeni itd., a da Bosna i Hercegovina nije, odnosno njene institucije, nemaju pojma o tome. Ali očigledno je da samo određene političke opcije stoje iza određenih ljudi i to nije dobro. Ja mislim da institucije Bosne i Hercegovine, sve institucije treba da potpuno identično posmatraju svakog građana Bosne i Hercegovine.
Zlatko Lagumđija, predsjednik SDP-a, kaže kako su navedeni primjeri očit dokaz nepostojanja pravne države.
Ovo što se desilo Iliji Jurišiću, ovo što se desilo Evu Ganiću, ono što će se sutra desiti nekom čovjeku koji nas sasluša, a da nema pojma da ima razloga za strah, je rezultat u stvari nepostojanja države Bosne i Hercegovine, nebrige ljudi koji za nju odgovorni da odgovaraju za nju. Jedini lijek protiv ovakve stvari je pravljenje države Bosne i Hercegovine, da je vode ljudi koji doživljavaju kao svoju i koji u krajnjem slučaju su u stanju da kontrolišu one koji je ne doživljavaju kao svoju. Bojim se da u naredni pola godine, do kraja ove godine, da Bog do završimo na Ganiću.
S druge strane, političari iz Republike Srpske žestoko se ovih dana protive uplitanju zvaničnih državnih institucija u izbavljenje Ganića, smatrajući da hapšenje svih osumnjičenika za ratne zločine treba prepustiti pravosuđu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik optužio je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine zbog odlaska u London da posjeti Ganića, ocijenivši da time vrši pritisak na pravosuđe Velike Britanije.
Se zna da koristi funkciju predsjedavajućeg predsjedništva, iskoristi kako bi se uplitao u punovažni sudski postupak. To onda govori o političkoj poruci koja sigurno nije dobro došla ovdje. I da na taj način se vrši pritisak na pravosuđe, prije svega Velike Britanije, kako bi odustala od onoga što je sasvim legitimno, legalno, a to je sudski progon svi oni koji su osumnjičeni za učešće u ratnim zločinima.
No, treba podsjetiti da je Dodik prilikom puštanja na slobodu Biljane Plavšić, osuđene za ratne zločine, organizovao doček i zvaničnu posjetu Plavšićke Banja Luci. Slavko Matić iz HDZ-a smatra da je to posljedica nerazriješenih računa iz bliske ratne prošlosti, zbog kojih u Bosni i Hercegovini postoje tri istine.
Mi imamo veliku razliku u pogledima na našu bližu prošlost. Znači, na nesretna ratna zbivanja od 1991. do 1995. godine u prošlom stoljeću, bar tri istine postoje zvanično u BiH, koju zastupaju predstavnici, politički predstavnici raznih naroda, i izvorište tih različitih pristupa i u ovoj problematici je u tome što mi nismo raščistili sa tom svojom prošlošću i što o njoj imamo vrlo kontradiktorne istine i poglede što se to događalo.
Lazar Prodanović iz SNSD-a smatra odgovornim pravosuđe u Bosni i Hercegovini, jer da je procesuiralo sve zločine, kaže Prodanović, hapšenja se na ovakav način ne bi ni dešavala.
Treba izgraditi institucije. Te institucije ne mogu biti pojedinačno političke, niti pojedinačno predstavnika jednog, drugog ili trećeg konstitutivnog naroda, i treba potpuno stvarati sve preduslove za nezavisno pravosuđe, dakle i tužilaštvo i sud, to je ključno pitanje. I vi ćete se naprosto iznenaditi ako imate stav nekoga ko kaže mi ovdje branimo dignitet institucije, ovdje se brane pojedinačni digniteti.
Činjenica je da političari sve tri nacionalne opcije brane pripadnike iste opcije, dok druge kritikuju ili se povlače. Građani Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju ni jednoj nacionalnoj skupini prepušteni su sami sebi. Sve bi to bilo lako riješiti da je Bosna i Hercegovina pravna država, te da oni koji kroje zakone i ustav ove zemlje malo više vjeruju u nju. Na pitanje kome bi se obratili da ih zadesi sudbina Ilije Jurišića ili Ejupa Ganića na nekom od svjetskih aerodroma, poslanici u državnom parlamentu odgovaraju.
Naravno da mi se desi kao što se gospodinu Ganiću desilo, ne bi imao povjerenja ni u koga.
Nisam uopće siguran da postoji institucija u BiH koja bi mi pomogla. Ja sam jedan od sudionika, i to aktivni sudionika u tom proteklom ratu, i ne bi me iznenadilo da i sam to doživim.
Tu samo možete se pozvati na Božju pomoć, zato što u ovom momentu nema respektabilne institucije na nivou Bosne i Hercegovine u koju građani imaju povjerenje.
Imao bi ja ideja kome da se obratim, ali ne vjerujem da bi imao pomoć i odgovor. Država je na koljenima i to moramo shvatiti. Državu ovi ljudi ne mogu napraviti.
Kad oni koji su glavna poluga u kreiranju funkcionalne države sami ne vjeruju u svoj zakonodavni rad, ušta tek da se uzdaju obični građani Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dogovaranje prvog susreta novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i njegovog kolege iz Srbije Borisa Tadića nakon neuspjeha na najvišem političkom nivou spušteno je na, može se reći, opštinski nivo. Naime, inicijativu za susret dvojice državnih čelnika dao je gradonačelnik Vukovara Željko Sabo uz prijedlog da se dvojica predsjednika prvi put rukuju baš u gradu koji je 1991. godine sravnjen sa zemljom pod naletom tadašnje JNA i srpskih dobrovoljaca. Susret u Vukovaru, kaže Miloš Teodorović, bio bi simboličan gest koji bi pokazao nužnost normalizacije odnosa. U prvi bi plan ponovno došli neriješeni problemi naslijeđeni iz tragične prošlosti.
Podstaknut pozitivnim posleratnim primjerima, gradonačelnik Vukovara Željko Sabo veruje da postoje razlozi i izvan teške prošlosti iz 90-ih koje obavezuju dvojicu predsjednika da dođu u Vukovar. On podsjeća da posle rata
nije bilo bilo kakve odmazde ili nekih osveta i stoga bi to sigurno bilo još jedan jasna poruka takva dva predsjednika iz grada Vukovara u ime, ja bih rekao, obilježavanje i proslave mira koji u ovom trenutku sigurno krasi.
Ideju o susretu na najvišem nivou Sabo iznao utorak kada se baš u Vukovaru našao sa gradonačelnikom Vojvođanske opštine Stara Pazova, Goranom Jovićem. U izjavi za naš program i Jović napominje da Vukovar danas nudi mnogo primjera suživota, te da zbog toga podržava ideju svog kolege.
Ja sam juče bio gost u Vukovaru gdje je gradonačelnik pripadnik stranke predsjednika Ive Josipovića SDP-a, a zamjenik gradonačelnika je Srbin Dejan Drakulić i oni sasvim normalno sarađuju. Bio sam gost i opštine Borovo gdje je predsjednik opštine srpske nacionalnosti itd. i gost same Vukovarsko-srijemske županije. I mislim da su tamo odnosi međunacionalni mnogo bolji nego što mi ovdje imamo takav utisak.
No, predsjednik Tadić poodavno je informisan o želji da ga vide u Vukovaru. Ne samo da je tako nešto još 2006. predlagao bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, nego nam je i sam Željko Sabo ispričao kako je takav predlog izneo i kada je prošle godine na trećoj konferenciji podunavskih zemalja sreo potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića.
Tada sam prišao gospodinu Božidaru i u razgovoru s njim sam prvi puta izrekao tu inicijativu. On je rekao to je i vrlo interesantno, on će razgovarati sa predsjednikom Srbije gospodinom Borisom Tadićem. Međutim, u prošlom mjesecu je bila četvrta konferencija podunavskih zemalja u Budimpešti i opet sam se s njim sreo i on je rekao da je iznio moju inicijativu i moj prijedlog gospodinu Tadiću, koji je tu inicijativu na neki određen način pohvalno se izrazio o tome, ali da u svakom slučaju predstoji razgovori na državničkim nivoima da li će do toga doći.
Ipak, ne treba isključiti ni da Sabo u ime predsjednika Josipovića, obojica su SDP-u, pokušava da pronađe način za što bezbolnije prevazilaženje jaza između dvojice predsjednika. Zbog jake političke pozadine njegovog gesta, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović ga smatra pre svega politikantskim, pa i nerealnim.
To isto kao kad bi ja sada poduzeo ne kao predsjednik jedne stranke inicijativu da se u Vukovaru sretnu, ne znam, nije Barack Obama i Putin ili nešto slično.
Iz kabineta Borisa Tadića za sada nema odgovora. Ipak, odatle su stizali signali da Beograd neće dodatno zaoštravati odnose ni nakon što se Zagreb preterano nije obazirao na Tadićevo odbijanje da prisustvuje njegovoj inauguraciji zato što je na istom mestu bio i predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu i to kao predsjednik države koju je Hrvatska priznala. Uprkos tome, predsjednik političkog savjeta Tadićeve demokratske stranke Dragoljub Mićunović prvi je nedavno govorio i najavljivao susret Tadića i Josipovića. U našem jutarnjem programu za Srbiju sada je govorio o tome koliko za tako nešto Vukovar dolazi u obzir.
Prvo treba da se dogovore da se sastanu. Dakle, mi još nemamo saglasnost termina kad će se sastati. Pa kad se to dogovore, onda naravno mogu da biraju svako mjesto dobro.
Pa i Vukovar.
Pa kažem svako mjesto je dobro ako se dogovore da se sastanu. Mislim da bi to naravno imalo neku simboliku.
I ne samo simboliku, već i trenutak za ponovno postavljanje neprijatnih, ali problema na kojima se mora raditi. Predsjednica gradskog veća Vukovara i funkcionerka HDZ-a Zdenka Buljan napominje da je taj grad upućen na saradnju sa Srbijom, te da je saradnja sa opštinom Bač već uspostavljena. Ali ukoliko do susreta dođe, najpogođenijim Vukovarcima se moraju dati odgovori.
Jer još uvijek 351 osoba se vodi, radi se o braniteljima i civilima, kao zatočena i nestala. Dakle, ono što očekujem ukoliko do toga susreta dođe, da će se tome dati jedna velika pozornost, prije svega zbog obitelji koje najteže žive sa tom svojom žrtvom.
Zbog dubine problema o kojima govori Zdenka Buljan, Vojislav Stanimirović nije siguran da je Vukovar pravo mesto za otpočinjanje nove ere u, trenutno pre svega zbog Kosova, veoma zaoštrenim odnosima Srbije i Hrvatske.
U Vukovaru će doći brojna pitanja, brojni novinari, pitanja nestalih, pitanja rušenja Vukovara, pitanja imovine, pitanja zauzetih stanova, pitanja granica i tako dalje. Oni to moraju raditi sigurno u jednoj drugačijoj, ležernijoj atmosferi, a ta pitanja jesu aktuelne i mi smatramo da oni to trebaju početi raspravljati, ali to za sada nije Vukovar.
Tokom tromjesečne opsade grada, a potom ulaska jedinica bivše Jugoslovenske narodne armije, poginulo je, procenjuje se, između 3 i 5 hiljada ljudi, uglavnom civila. U sukobima je razrušeno 90% jednog od najlepših baroknih gradova Slavonije. Za Vukovarce to je trauma, praćena poniženjem kom su bili izloženi, a što svedoči i ovaj čuveni snimak poziva izmučenim civilima na predaju srpskim snagama.
Građani, vi koji niste nedeljama vidjeli sunce, koji mjesecima živite u podrumima.
Ovakve slike i danas obavezuju, uvereni analitičar Tomislav Žigmanov, pre svih predstavnike vlasti u Srbiji.
To je određena vrsta nespremnosti da se taj zločin prizna u svojoj težini. Iz rečenog se vidi da bi prijedlog za Beograd bio i više nego prijeporan, tim prije zato što bi se pretpostaviti dolazak gospodina Tadića u Vukovar, barem bi to bilo, čini mi se, iz rakusa očekivanja u Republici Hrvatskoj, bilo bi potrebno da se oda na Ovčaru, da se kažu riječi isprike, tako da bojim se u sadašnjoj konstelaciji hrvatsko-srpskih odnosa da to nije vrijeme.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A u dokumentima dana koji slijede možete čuti kako su se na premijerskom satu u Crnogorskoj skupštini obračunavali opozicija i Milo Đukanović. Glavna je tema bila organizirani kriminal, o čemu opozicionar Andrija Mandić kaže.
Problem borbe protiv organizovanog kriminala je premijer Milo Đukanović. On je ključna prepreka obračuna ove države sa organizovanim kriminalom. Glupo je očekivati da premijer samo uhapsi sebe. Glupo je očekivati da premijer donese odluku, podrži tužilaštvo, sudstvo i ostale, da se uhapsi njegov brat. Glupo je očekivati da se uhapsi izvjesni Brano Mićunović ili prijatelj Stanko Subotić ili Darko Šarić, za koga se sumnja da se nalazi
Mandić,
ovdje u Crnoj Gori.
A prvi čovjek Crne Gore Mandiću je odgovorio.
Možete slobodno, koristeći upravo sve slobode koje vam garantuje ovaj sistem, sa tog i sa drugih mjesta blatiti ljude do mjere i granice njihove demokratskog kapaciteta i njihove demokratske tolerancije.
Hoćete li znati što se krije iza ove lekcije o demokratiji i kapacitetima, te što je na kraju svega kazao Mila Đukanović? A što opozicionari, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za vijesti Dragana Štavljanina.
Srbija uputila zahtjev za izručenje Eju Paganića, Silajdžić otputovao u London. Rusija za što skorije zatvaranje OHR-a izjavio Bocan Harčenko. Neću podneti ostavku, poručio Đukanović. Palestinci zaslužuju nezavisnu državu, izjavio Biden u Ramali.
I to je, dragi moji, bilo sve. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što svijede, među ostali možete čuti ko je Veselin Vlahović, Batko, koji je u Španiji uhapšen prije 10 dana.
Prema riječima preživjelih stanovnika sarajevskog naselja Grbavica, sijao je smrt gdje god bi se pojavio. Onaj po koga bi došao s namjerom da ga odvede, a ne samo opljačka i maltretira, nikada se više ne bi vratio.
Advokati tvrde da nije moguće slučaj isporučenih bosansko-hercegovačkih izbjeglica u ovoj fazi iz Podgorice preseliti u Beograd.
To je bilo moguće prije početka utuženja na sami predlog specijalnog državnog tužioca koji bi u toj fazi dao predlog da se postupak razdvoji.
Nevladine organizacije u Srbiji traže ostavku ministra za ljudska prava, među ostalim i zbog toga što...
On je se usmerio i protiv svih onih koji se u Srbiji bavili ljudskim pravima, također i protiv ljudi u svom ministarstvu koji se bavili ljudskim pravima.
A opozicija u Crnoj Gori optužuje Đukanovića da je na čelu organiziranog kriminala u zemlji, pa stoga zaključuju.
Glupo je očekivati da premijer samo uhapsi sebe. Glupo je očekivati premijer donese odluku, podrži tužilaštvo, sudstvo i ostale da se uhapsi njegov brat.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabarandić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije predložilo je kolegama iz Crne Gore da im ustupe procesuiranje petorice od ukupno 9 optuženih za deportaciju bosanskih izbjeglica 1992. godine. Kako saznaje naš Dmitrije Jovićević, Podgorica još nema precizan odgovor, je li to moguće u trenutku kada je krivični postupak u toku. S druge strane, pojedini advokati tvrde kako zato više nema osnova s obzirom na to da traje glavni pretres. Evo još jednog slučaja, nakon onog Šarićevog, gdje pravosudni aspekt dobija različito tumačenja i politizira odnose Crne Gore i Srbije.
U Crnogorskom ministarstvu pravde, komentarišući sugestiju državnog sekretara u Srpskom ministarstvu pravde, kažu kako je odluka o tome na pravosudnim organima Crne Gore. Šef kabineta ministra pravde Nikola Šaranović.
Pravosuđe jedne države može ustupiti krivične spise pravosuđu druge države radi krivičnog gonjenja i suđenja ako se druga država tome ne protivi.
Na pitanje da li to znači da je načelno moguće da sud u ovoj fazi krivičnog postupka donese odluku o ustupanju dijela krivičnog procesa Srbiji, nismo dobili konkretan odgovor. Istovremeno poznati podgorički advokati koje smo kontaktirali imaju precizan stav. Branislav Lutovac, branilac jednog od 9 optuženih za slučaj deportacije, ističe kako je ustupanje predmeta Srbiji u ovoj fazi krivičnog postupka nemoguće.
To je bilo moguće prije početka utuženja na sami predlog specijalnog državnog tužioca koji bi u toj fazi dao predlog da se postupak razdvoji u odnosu na državljane Srbije i da se državnim organima, odnosno pravosudnim organima Republike Srbije, ustupi dokazni materijal i ustupi predmet da bi ga oni procesuirali ukoliko smatraju da tu postoje elementi ratnog zločina.
Slično mišljenje iznosi i advokat Radomir Prelević, prema kome je ustupanje krivičnog gonjenja Srbiji za deportaciju bosanskih izbjeglica nemoguće iz dva razloga. Prvi je odredba Zakona o krivičnom postupku o mjesnoj nadležnosti sudova, prema koje je nadležan onaj sud na čijem području je krivično djelo izvršeno.
Znači, apsolutno je u pitanju crnogorski sud, bez obzira o tome protiv čijih državljana se vodi taj postupak. I drugi razlog je faza u kojoj se ovaj postupak nalazi. Ovaj postupak je u fazi glavnog pretresa i sasvim je irelevantno da li se nekome sudi u odsustvu.
Podsjetimo, za petoricom bjegunaca od 9 optuženih za deportaciju bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore, od kojih je većina pobijena u logorima u okolini Foče, Viši sud u Podgorici u martu prošle godine raspisao je nacionalnu, a potom i međunarodnu potjernicu. Četvorica od njih, prema tvrdnji u Ministarstvu pravde u Beogradu, srpsko državljanstvo dobila su 2 godine ranije. Pošto ih zbog ustavnih prepreka Srbija nije izručila Crnoj Gori, Slobodan Homen je, pozivajući se na ranije potpisani ugovor dvije države o međunarodnoj pravnoj pomoći, predložio da predmet protiv njenih državljana Crna Gora ustupi Srbiji. Advokat Prelević ocjenjuje kako je pozivanje na taj ugovor koji su naknadno zaključile Srbija i Crna Gora u ovom slučaju izlišno.
Zbog toga što tim ugovorima nije izmijenjen Zakon o krivičnom postupku o kome sam govorio.
Zabrani Tomislava Lutovca, nakon svega postoji samo jedna mogućnost.
Šta može da se radi? Može, nakon što se dobije eventualna osuđujuća krivična presuda za pojedine od optuženih, da se po konvenciji o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima traži izvršenje sudske odluke pred nadležnim organima u Republici Srbiji.
Do posljednje inicijative predstavnika pravosudnih vlasti u Srbiji došlo je u trenutku kada su odnosi dvije zemlje zategnuti zbog slučaja Šarić, odnosno krijumčarenja preko 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u Europu. Osim međusobnog prebacivanja za pravne propuste, pitanje ko je zapravo štitio glavnog optuženog za međunarodni šverc narkotika bio je povod i za politička prepucavanja između Crne Gore i Srbije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Oko 18.000 nestalih tokom rata u Hrvatskoj do danas je riješeno oko 90% slučajeva. Traga se za još nešto više od 2400 osoba, o čemu detalje ima Ankica Barbir Mladinović.
Drugo izdanje knjige nestalih osoba na području Republike Hrvatske predstavila je hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Predstavnica Međunarodnog crvenog križa Barbara Hinterman uputila je apel svim vladama u regiji da povećaju napore i sredstva kako bi se ubrzao tempo traženja. Jer upozorila je Hinterman, vrijeme prolazi i obitelji nestalih ne mogu još dugo čekati.
I beg you to find their bodies for me before I die.
Preklinjem vas da mi nađete njihova tijela prije nego umrem. Ponovila je Hinterman riječi 81-godišnjeg Vukovarca Dragutina Tuškana, koji od 91. iščekuje vijesti o sudbini supruge i sina, koji su nakon pada Vukovara odvedeni iz vukovarske bolnice.
Dražen Tuškan, sin, i Dragica Tuškan, supruga. Imam točne informacije da su bili u bolnici, da su u bolnici jako tučeni, da se sin nije dao odvoriti od majka. Prebili su oba dve ruke i on se sa zubima držao za jedinu suknju. To je najveća bol koju ja osjećam u sebi. Šta ne znam gdje su. Ne mogu da pali svijeću, ne mogu otići na grob.
In Petrinja, in Vukovar, in Zagreb and in Belgrade the families have told us so.
U Petrinji, Vukovaru, Zagrebu, a i Beogradu obitelji nestalih su nam to rekle. Zahtijevaju, kaže Hinterman, od vlada da budu učinkovitije, jer od 2006. do danas razriješene su sudbine svega 331 osobe. Proces ide presporo i ako se nastavi tim tempom, trebat će još puno godina da se sazna istina o svim nestalima na teritoriju Republike Hrvatske, a prema njezinim podacima u pitanju je još 2436 sudbina. Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor.
Želim u ime vlade reći, svaka obitelj koja traži ima pravo na odgovor. Svaka obitelj koja traži svoje mile ima pravo na istinu. Osobno kao predsjednica Vlade Republike Hrvatske upravo ću to potaknuti sa svojim kolegama, sa svojim prijateljima, premijerima i u svim našim razgovorima to otvarati kao nulto pitanje i zajedničko pitanje.
Predsjednik Komisije Vlade Republike Srbije za nestale osobe Veljko Odalović.
Ono što je veoma važno to je da jedna knjiga kao što je ova knjiga danas je konsolidovana lista nestalih. Znači na ovoj listi se nalaze sva lica koja su po kriterijima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta bez obzira na bilo koju različitost nalaze se u ovoj knjizi i u odnosu na prošlu u ovoj knjizi se nalazi preko 100 lica novih koji su upravo iz tog zajedničkog procesa, znači i našeg unutrašnjeg traženja s porodicama ali u saradnji sa Komisijom Vlade Republike Hrvatske za nestale lica usaglasili.
Odalović kaže da državne komisije BiH, Srbije i Hrvatske dobro surađuju i da više ne može biti političkih manipulacija jer ekshumacijama zajedno prisustvuju. Dodaje da Komisija Vlade Republike Srbije raspolaže s još nekoliko stotina zahtjeva i prijava nestalih osoba, ali da se najprije mora sve provjeriti i uskladiti s kriterijima Međunarodnog crvenog križa i tek tada uvrstiti na ovakav usuglašen popis. Predsjednik kolegije direktora Instituta za nestale u BiH, Marko Jurišić.
Prema nepotpunim podacima u Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 10.000 nestalih osoba. Po upisu smo imali negdje oko 28.000 nestalih osoba. Govorim ove zaokružene brojke jer mi u Bosni i Hercegovini još uvijek nemamo preciznu listu nestalih osoba.
Na jedinstvenoj listi nestalih na teritoriju Hrvatske od 1991. do 1995. godine nalaze se imena nestalih i na hrvatskoj i pobunjenoj srpskoj strani, a u dobroj suradnji s odgovornim tijelima u susjednim državama govori ravnatelj uprave za zatočene i nestale u hrvatskoj vladi, pukovnik Ivan Grujić.
Ja mogu reći na ovoj razini izuzetno dobru suradnju i pa dakle i sama činjenica da se u knjizi nestalih na teritoriju Republike Hrvatske nalaze i državljani Srbije i državljani Bosne i Hercegovine govori sama za sebe dovoljno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prije desetak dana u Španiji je uhvaćen Veselin Vlahović, zvani Batko, kojeg Sarajevo traži za ratni zločin počinjen na Grbavici, sarajevskom naselju, koje je bilo pod kontrolom bosanskih Srba. Ko je bio Batko? Kako ga se sjećaju preživjeli? Što je činio? Prema izjavama svjedoka, zabilježila je Dženana Halimović.
Monstrum z Grbavice, kako su ga zvali, Veselin Vlahović Batko, vođa je jedinice pod nazivom Beli Anđeli. Prema riječima preživjelih stanovnika sarajevskog naselja Grbavica, sijao je smrt gdje god bi se pojavio. Onaj po koga bi došao s namjerom da ga odvede, a ne samo opljačka i maltretira, nikada se više ne bi vratio. 16. juna 1992. godine iz tri stana odveo je četvero ljudi. Sva četvorica su bila komšije iz istog haustora i svi civili. Tog jutra oko 10 sati zakucao je na vrata Fadila Poričanina. Vodio je još jednom komšiju, Sulju Halilovića. Fadil je, prisjeća se njegova supruga Ismeta, posljednji put otvorio vrata svog stana.
I on otvori vrata, izvolite, kaže, on, kako se zovete? Poričan Fadil. Ti Boga, kaže, Batko. I on Fadila pred sobom i otišao je gore kod Antolića. I uzeo je dvojicu, Željku i Josipa.
Josip i Željko Antolić, otac i sin, odvedeni su navodno na informativni razgovor na Pale. Nedugo nakon toga vraćeni su kući, svjedoči Željkova supruga.
Odvezao je u stvari pogrešan čovjek, nije on. I vratili se jer im je rekao ovaj koji je poznavao Željku i ti kući.
Ali samo da bi ponovo bili odvedeni.
Možda za jednih pola sata on je došao ponovo na vrata i odveo ih. Ja sam bila na prozoru i preko puta je stanovo ovaj Gagić komšija. Onda je sve krva otišla do njega i zamolila ga da kaže da su odvedeni. On je umeđu vremenu istrčao ispred tog. Tad je on rekao, Batko, stani, on je stao sa Fićom. Šta je sad o njemu rekao, nikad ja nisam saznala, ja sam njega molila. Da li ti nešto znaš? Ne znam, oni su kao odvedeni za razmjenu. I nikad, nikad.
Tako se nisu vratili ni Amir i Emir Balvanović, te njihova majka Otilija. Nakon što su prethodno odvedeni pa vraćeni kući, u večernjim satima je Batko došao po njih. Kažu komšije koji javno o tome ne govore ni danas. Zvjerski je zaklao Amira i Emira, dok je njihova majka gledala. Potom je ubio i nju. Za Batkove zločine znalo i najviše vojno i civilno rukovodstvo Republike Srpske, što stoji i u prvostepenoj presudi ratnom predsjedniku Skupštine bosanskih Srba, Momčilu Krajišniku.
Biljana Plavšić je izjavila da su je u junu ili julu 1992. ljudi koji su živjeli na Grbavici obavijestili da Batko i jedna naoružana grupa koja se s njim dovodi u vezu čine zločine nad nesrbima. Kada se vratila na Pale, sastala se s Radovanom Karadžićem, Nikolom Koljevićem, Mićom Stanišićem i Momčilom Mandićem u vezi s onim što je čula od ljudi na Grbavici. Pomenuti su na to ostali ravnodušni, dok se Mandić nasmiješio rekavši, aha, Batko.
Svaki pokušaj da se sazna gdje su oni koje odvede Batko nije vodio nigdje. Pametnije bilo ne pitati ništa. Željkova je supruga ostala na Grbavici sama, sa dva sina. Jednom je bilo 8 godina, a drugom tek 16 mjeseci. Za Vlahovićem, koji je nedavno zbog razbojništva uhapšen u Španiji, sud Bosne i Hercegovine 2008. godine raspisao potjernicu na temelju istrage koju vodi državno tužilaštvo. Vlahović se tereti za najteže zločine, kaže glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Veselin Vlahović osumnjičen je za kaznena djela koja između ostalo uključuju i nasilna odvođenja civila iz njihovih stanova, zlostavljanja, mučenja, ubojstva i silovanja i okrutna postupanja prema više desetina civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
One koje grbavički monstrum nije ubio, mučio je vršeći nad njima psihičke i fizičke eksperimente. Neke tako što bi im stavljao glavu na štok od vrata i potom zabijao nož tik uz glavu, druge je tukao. Esa Čoho jedan je od zvjerski pretučenih.
Početkom juna došao je Batko i odvedo po naređenju da me obrije tamo tuče. Trebao me i zaklata, ali dobio drugu naredbu. Tuko me Batko i krompir još jedan momak muslimanski iz ispovijesti koji su me tukli paletama. drvenim po listovima noge i po glavi. Rekao mi da niko ne smije da zna od mojih komšija. Ja sam odveden da sam tučen nekoliko puta. Bude li saznao da se čuje ta priča, da će to da se popisu u porodicu.
Krvave tragove Batko nikad nije pokušavao sakriti. Javno se hvalio ubijanjima. Na saslušanju je španskoj policiji priznao zločine i rekao: tačno je. Ubijao sam, mučio i silovao. U sarajevskom naselju Grbavica ubio sam više od 100 muslimana i njihova tijela sam spalio. Mnoge sam muslimane mučio, ubijao sam i žene i djecu. Nimalo se ne kajem. Tijela Antolića, Balvanovića i Poričanina, uz još nebrojeno nedužnih civila, nađene su 1999. godine u grobnici na Vracama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti na temelju čega crnogorska opozicija optužuje Đukanovića za organizirani kriminal, zašto nevladine organizacije traže smjenu srbijanskog ministra za ljudska prava, te što su dužnosnici u Banja Luci smislili da mogu podvesti pod plaćanje iz entitetske kase. U Crnogorskoj skupštini održan je takozvani premijerski sat na kojem je Milo Đukanović odgovarao na pitanja zastupnika. Najoštrija rasprava vođena je oko organiziranog kriminala. Opozicija tvrdi da mu je na čelu sam Đukanović, a Milo uzvraća ocjenom kako opozicionari destabiliziraju Crnu Goru. Zabilježio Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović je u raspravi s poslanicima opozicionih partija saopštio da neće podnijeti ostavku i optužio opoziciju da želi destabilizaciju Crne Gore. Dio opozicije je optužio Đukanovića da je upravo on prepreka efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, a Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije je podsjetio da je ključna primjedba međunarodne zajednice što u Crnoj Gori nema hapšenja krupnih kriminalaca.
Problem borbe protiv organizovanog kriminala je premijer Milo Đukanović. On je ključna prepreka obračuna ove države sa organizovanim kriminalom. Glupo je očekivati da premijer samo uhapsi sebe. Glupo je očekivati da premijer donese odluku, podrži tužilaštvo, sudstvo i ostale, da se uhapsi njegov brat. Glupo je očekivati da se uhapsi izvjesni Brano Mićunović ili prijatelj Stanko Subotić ili Darko Šarić, za koga se sumnja da se nalazi ovdje u Crnoj Gori.
Premijer Đukanović je navode Mandića ocijenio neozbiljnim, a istovremeno ga upozorio na mogućnost da nemaju svi visok prag tolerancije na javne prozivke.
Možete slobodno, koristeći upravo sve slobode koje vam garantuje ovaj sistem, sa tog i sa drugih mjesta blatiti ljude do mjere i granice njihovog demokratskog kapaciteta, njihove demokratske tolerancije. To što je u opisu radnog mjesta premijera nije u opisu radnog mjesta svakog građanina Crne Gore. Zbog toga se premijer također usteže da izriče nedolične ocjene o drugim ljudima. Moja preporuka, suzdržite se i vi, jer nemaju svi to u opisu radnog mjesta i nemamo svi isti demokratski kapacitet.
I Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je optužio Đukanovića da je u Crnoj Gori, kako je rekao, stvorio i učvrstio kriminalnu organizaciju.
Vi ste tu kriminalnu organizaciju nastavili da razvijate i sad imate pravu korporaciju, imate izvršnog direktora za ljudske resurse i bezbjednost i likvidacije, imate izvršnog direktora za financije koji radi sa opšto računima u inostranstvu, koji je trenutno na crvenoj Interpolovoj potjernici po jednom osnovu, bit će još po jednom osnovu, imate izvršnog direktora za izvoz-uvoz, on je također sada na potjernici i krije se negdje u Crnoj Gori, imate PR-a koji trenutno radi kao glavni urednik u jednoj novini.
I na ove navode je Đukanović reagovao tako što je Medojevića optužio da manipuliše i falsifikuje činjenice, te da na taj način želi da dođe do pozicije vlasti.
Imate jedan ozbiljan problem, a to je da imate zabludu da mislite da manipulacijama možete voditi ozbiljnu politiku. Ne. Znači, vi pokušavate uporno da falsifikatima, stalnim saopštavanjem novih ocjena koje su najčešće u konfrontaciji sa upravo vašim prethodno izrečenim ocjenama, da osvojite biračko tijelo, iako vas ono neumoljivo upozorava. Vaša težina je 6% u biračkoj javnosti Crne Gore. Siguran sam da ne postoji primjera u svjetskoj političkoj praksi da jedan čovjek sa 6% ima toliko publiciteta koliko vi imate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više od 50 nevladinih organizacija traži ostavku Svetozara Čiplića, ministra za ljudska i manjinska prava iz redova vladajuće Demokratske stranke Srbije. Ovaj zahtjev dolazi nakon nekoliko uzastopnih postupaka ministra koje se ocjenjuje kao suprotne onome što bi trebalo činiti. Priču u cjelini ima Branka Mihajlović.
Poslednjih nedelja nevladine organizacije u Srbiji su u nekoliko navrata oštro reagovale na stavove, izjave i ponašanje nadležnog ministra, optužujući ga i za kršenje manjinskih prava i za stavove koji su direktno suprotni interesima manjina. Maja Stojanović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Mi smatramo da je u ovom trenutku neophodno da na mestu ministra za ljudske i manjinske prava bude neko ko se razume ljudske prava i kojima su ljudske prava na prvo mesto. Ovi potezi ministra Čipića u posljednjih dve nedelje ne pokazuju to i on se usmerio i protiv svih onih koji su u Srbiji bavili ljudskim pravima, također i protiv ljudi u svom ministarstvu koji se bavili ljudskim pravima.
Sve je kulminiralo ministrovim sukobom sa državnim sekretarom Markom Karadžićem, sa kojim inače nevladine organizacije imaju izuzetnu saradnju. Još jednom Maja Stojanović.
Poslednje godinu dana, recimo, što se tiče inicijative Mladih za ljudska prava, mi bili veoma zadovoljni radom Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, ali u smislu da je tu postojao Marko Karadžić.
Karadžić je nedavno izašao javno sa pismom u kome optužuje ministra za ponižavanje, uskraćivanje prava na rad. Pozadina su, kako tvrde i nevladine organizacije, jasni stavovi državnog sekretara u nekim delikatnim situacijama, kao što je otkazivanje gej parade u Beogradu prošle jeseni, pa prilikom priseljenja Roma iz centra grada, prilikom pokušaja pravoslavne crkve da spreči usvajanje zakona o diskriminaciji, zatim povodom pokušaja da se za poverenika za zaštitu ravnopravnosti postavi čovjek iz Miloševićeve nomenklature. U svim tim slučajevima bili su ministar sa jedne, a njegov državni sekretar i većina nevladinih organizacija sa druge strane. Dragana Vučković iz nevladine organizacije Labris.
Nažalost, mi smo nekako prečesto u situaciji da se partijska pripadnost stavlja ispred stručnosti i nekih kvalifikacija, što smo sad na primjer imali prilike da vidimo za instituciju poverenika. Dakle, njima je stalo da postave nekog ko je poslušan i ko neće mnogo da talasa.
Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke, tvrdi da njena stranka, za razliku od nekih drugih koje u nevladinom sektoru vide neprijatelje, sa njima gradi partnerski odnos i to potkrepljuje činjenicom da je povučen predlog za poverenika za zaštitu ravnopravnosti koga nisu podržali predstavnici civilnog sektora.
Mi smo sa njima gradili ovo demokratsko društvo 90-ih i mi njima vidimo svog stalnog partnera. Demokratska stranka apsolutno nikada ne bi došla do toga da izabere poverenika za koga sumnjičavosti izražavaju nevladine organizacije. Ali, mi se u ovom trenutku nalazimo u procesu konsultacije i sa nevladinim organizacijama oko izbora poverenika.
Maja Stojanović ne vidi ni jedan razlog zašto kandidat iza koga je stalo toliko nevladinih organizacija nije podoban za mesto poverenika.
Već su očigledno sve to stranačke odluke.
A Ida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In kaže da nije problem samo jednog ministra, već u kompletnom odnosu vlasti i političkih partija prema manjinskim pravima. A na pitanje kakav ishod očekuje, ona kaže...
Ja se bojim da nažalost naše vlasti, naše političke elite se uglavnom ogluše ono što nevladine organizacije pokrenu. Ova država generalno prema pravima manjina ima katastrofalan odnos, ima deklarativan odnos. I ovdje pre svega mislim da je skandalozno da ministar prosto komentariše seksualno opredeljenje svog kolegi i državnog sekretara. Zaista smatram da je skandal. Dakle, ova država prosto ima loš odnos prema manjinama.
Jelena Trivan tvrdi da će Demokratska stranka razmatrati navode iz pisma nevladinih organizacija i njihove argumente za smenu nadležnog ministra.
Rezultati i rad svakog od naših ministarstva je podložan analizi i podložan je odgovornosti ukoliko ga ne obavljaju na adekvatan način. Pritužbe koje su date na račun rada ministra Čiplića će svakako biti u narednim danima razmotrene.
Za Radio Sloboda Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Sredinom marta pred poslanicima Entitetske skupštine Republike Srpske naći će se i nacrt zakona o posebnim pravima i dužnostima predsjednika RS-a. Dok vlada smanjuje prava penzionerima, novi zakon predviđa predsjednicima entiteta dodatna prava i nakon isteka mandata. Naprimjer, grobno mjesto na račun budžeta. Slušate Erdoana Katanu.
Ako Narodna skupština Republike Srpske usvoji zakon o posebnim pravima i dužnostima predsjednika ovog BH entiteta, svaki predsjednik nakon isteka mandata, osim 6 predsjedničkih plata, imaće i trajno pravo na korišćenje zajedničkog kancelarijskog prostora, tehničkog sekretara i službenog automobila sa vozačem. Bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić pozdravio je prijedlog ovog zakona ističući da je neprimjerena bila dosadašnja praksa da se bivši predsjednik sa stranim diplomatama sastaje po kafanama ili pak da na određene skupove dolazi vlastitim automobilom.
Svi mi se dovijamo i svako od nas ide svojim privatnim vozilom. Smiješno je da bivši predsjednik dođe na takve skupove na koga dolaze bivši predsjednici. Dođe svojim autom, vozi, iziđe iz auta, sve druge dolaze zvanična vozila institucije.
S druge strane, potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović smatra da je predlaganje zakona za koji će ove godine biti potrebno izdvojiti 260.000 konvertibilnih maraka u jeku ekonomske krize neprimjereno.
Pa mislim da je zaista degutantno i krajnje licemjerno govoriti o pravima određenih ljudi u Republici Srpskoj u godini velike ekonomske krize, u godini pogotovo u mjesecu kada će 42.000 penzionera dobiti manje penzije, gdje svaki dan sve više ljudi je nezaposleno i gdje svaka stotina hiljada maraka je veoma bitna.
Bivši predsjednici Republike Srpske koji su pod istragom ili izdržavaju kaznu zatvora prema ovom zakonu neće imati pravo dok te okolnosti postoje. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Borislav Bojić ističe da je neophodno zakonom regulisati prava i dužnosti bivših predsjednika Republike Srpske, ali i kaže da se to mora odnositi na sve dosadašnje predsjednike.
Pozicija predsjednika je definisana Ustavom i to treba odrediti određenu vrstu prinadležnosti. Primjerene ekonomskim mogućnostima Republike Srpske, zato bih ja ovom pitanju prišao potpuno racionalno, s namjerom prije svega da predsjednik Republike može da zasnuje radni odnos.
Zakon je razradio i prava supružnika predsjednika Republike Srpske. Supruga predsjednika imat će pravo na plaćeno odsustvo u slučaju protokolarnih i drugih društvenih obaveza, a ukoliko se supruga odluči da ne radi dok je njegov bračni drug na čelu Republike Srpske, imat će pravo na mirovanje radnog odnosa i pravo na naknadu u visini od 20% plate entitetskog predsjednika. Poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini Zinaida Hošić smatra da bi usvajanje ovog zakona bilo čisto bacanje para u godini u kojoj se svim budžetskim korisnicima smanjuju plate i dok se privreda nalazi u kolapsu.
Sad jedne takve beneficije za takvu jednu, da kažem, više figurativnu funkciju kao što je predsjednika Republike, koje su to njegove ovlasti i šta on to može da mu se da toliki značaj i tolika sredstva, a ne samo njemu, nego još bogati i supruzi, još treba tamo i djecu vrstiti tu. To ne bismo mogli u neka najbolja vremena, a ne na ova teška krizna vremena, naročito u 2010. godini, tek prava će se kriza osjetiti. Ja to uvijek spominjem zato što su svi budžeti od lokalnih zajednica, republičkog, državnog budžeta, entitetski, da više ne zna ni kako da ih nazove, svi su ušli sa manjkom.
Za šefa poslaničkog kluba stranke za BiH Muharema Morselovića ovaj zakon je diskriminirajući jer potpredsjednici Republike Srpske koji dolaze iz reda druga dva konstitutivna naroda, Bošnjaka i Hrvata, nakon isteka mandata imat će samo pravo na počasni naziv bivši potpredsjednik Republike i pravo da prisustvuju svečanostima.
Teško se može nazvati samo diskriminacijom. To je jedno stvarno ružno nešto što ne može se uopšte opravdati i ne može se ni na koji način obrazložiti ni reći da smo da smo i mi građani ne trećeg ni desetog nego stotog reda.
Zakon je predvidio i prava bivših predsjednika u slučaju smrti. Vlada obezbjeđuje grobno mjesto, troškove sahrane, nadgrobni spomenik, troškove održavanja i troškove pomena povodom godišnjica smrti predsjednika ili predsjednika Republike Srpske kojem je prestao mandat. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.